yinto ezisa ubuhlungu njalo edanisayo kakhulu ukuthi sesize sifika iminyaka emibili bola nje ilanga lapho ithi athathwa khona ngalapho abeze kugcina kwabantu lapha eZimbabwe. Into edingisa nje ukuthi uhulumende kaRobert Mugabe kazimiselanga sibili ukuthi agcine lokulondoloza impilo kaZulu lapha eZimbabwe, ngoba indaba le kabayithathi isikhathi nje, bayithatha nje njengendaba eyokudlala ngayo. So into ebuhlungu and into esibambayo kakhulu njengabangani bakhe esasisebenza layo.
Amapolisa wona athi sefike ngapi ngokumdinga?
Sibe silabo nje izolo amapolisa hlezi nawo, sibacela ukuthi basiphe imvumo eyokumatha lokhu esifuna ukwenza mhla ka-9. Sase sifika nje sibabuza ukuthi kade vele sebengaphi ngendaba eyokudinga odamara ukuthi sebesebenze bafika ngaphi. Kwakhanya vele le docket lakhona ye-information yakhona vele kabakwazi lokuthi kwaya ngaphi lokuthi kungaphi. Lokho kutshengisayo vele ukuthi ngakhala lutho abalenzayo vele indaba le sebakhohlwe ngokwayo bayilahlela khatshana.
Ukunyamalala kwakho uDamara ungathi kuliphazamise njani njengabangane bakhe ebelitshona litshengisela lonke lisola uhulumende kaMugabe?
Ukunyamalala kwaDamara yinto ebambayo sibili njalo eyethusayo kakhulu thina esasisebenza layo, ngoba kuyabe sekusithengisela vele ukuthi nathi impilo yethu kayikho right, ngoba anytime anything ngayenzakala. So yinto etshayisa uvalo njalo izihlobo labangani basebesesabela vele ukuthi lina lokhu elikwenzayo lani lizaswelakala, kokuthi khathesi labazali vele kabafuni ukukuzwa nje ukuthi yimsebenzi esiwenzayo. So ukuswelakala mara into vele ezisa ubuhlungu njalo esibambayo nsuku zonke.